na fiwa
mbote esengo kimya boboto mitime na binomba ibozuli bakuya kulanda sango lokota lingala na VOA The Voice of America uta Washington edi isango Bite ilu wenze tu zando ndako na nzambe pebisika misusu ipai batu bazalaka mingi bikangami na mukano ya mukambi ya soda ya ngumba Beni na Nord Kivu sima na bobeti ba bomb artisanal misato na ngumba eye bolayi na Erikas Mwisi.
Narcisse Kachale Mutiba mondele mboka Beni sima ya mbeba esalemi na ba bomb eye ajui mukano.
Et nous décrétons directement le couvre-feu.
Tu bandi couvre-feu. Ba bombe yango zali ko sala mbeba. Ba yebisi na biso ete banguna baye bazali ko lenge la ko sala mbeba mususu. To sengira ba fond ko tika la epai na bango. Pote ba be koti. Kasi mwezele ko bime ma bombe yango, ye moko akufatwa.
Sauf le porteur de la bombe lui-même est décédé sur place.
Utolobi ba fond ya beni bazali na bo bangi yo mite ma biya bango. Uta ingumba beni, Erikas Mwisi pour na VOA Afrique.
Nini ye bani sika Apo itali ba bombe misato yango ndimbola na molobeli ya misala sokola 1 ya mapinga ya ekolo Congo Democratique lieutenant Anthony Mwalushai
ba service na biso ya renseignement ba yeko mona ete ezalaki kamikaze d'origine ugandais kombo na ye ezaki Ngudi Abdalla asalaki na kati ya ADF mbula ibele azaki pembeni ya commandant ya ADF oyo ba yebi na kombo ya amigo amigo azaki ki moko ya ba commandant oyo baza chargé ya ba recrutement ya ba nouveaux adeptes ya ba ADF Abdalla abandaki ko mekakosa la ba bombe artisanale grâce ya ba tout oyo ba utaki ko recruter na ba pays africains mususu notamment Mozambique na Tanzanie bande ba yaki ko pesa ye makanisi wana asala ba bombe et puis a banda ko poser yango na kati ya ville ya Beni Dieu merci parce que mutu moko te akufa ki kote population me ye moko kamikaze a manipula ki mabe bombo na ye explose akufi ye moko me batu mi bale bazaki pembeni ba bimi kuna na bapota mike tomema ki bango na l'hôpitalo
na Congo Brazzaville kisi pona kubuma nyama ya COVID-19 e bandi kutiama na bitilo ya mbuna mimekano ya bakalerea ya teknika mimekano yango mkubanda huto lobi kulanda Linaka ya ministère ya enseignement technique na professionnel ekuzala auto le 29 juin lobi kino le 3 juillet
na VOA Afrique bolanda tango inso sango ya ekolo Congo démocratique ya Afrika pe ya mukili pona bale bazali na orange bomi komisa na VOA Afrique na kotinda VOA 2 na numéro 4200 pona bale bazali na Vodacom bomi komisa na kotinda VOA 2 na numéro 4299.
Mukelimibe Kogi Mafuta Kabongo asengi na ministre ya Bokolongono Dr Jean-Jacques Mbungani koyanula na Assemblée nationale tina ya Bumati na Lombangu ya Mutango ya Bakoni ba COVID-19 na ekolo Congo Démocratique kolanda nkasa ya secrétariat technique ya Bitumba na COVID-19 bato 40439 nde bayebani kozwama na Bokono Boye bato 51427 nde basili kuzwa mangwele na Afrique du Sud Jacob Zuma mokonzi ya kala ya ekolo eye akuyeba lobby kateli na bufunda minaye mpuna kanyaka cour constitutionnel nde sakoli lelo mokolo ya kupesa ekateli yango misala michamaki mpuna bolukiluki na maye matali kanyaka misengaki mibwimbali miaboloko mpuna Jacob Zuma awa na États-Unis buluki ya bato kulekan kama moko na ndambo bozali kokuba na Surfside pene na Miami na Florida mikolo mitano sima na bokuyisami ya immeuble moko na Florida kino sika nzoto pe bitiki ya nzoto libwande ezwami na esika ndako mulai eye ezalaki na ba apartement tuku mitano na mitano ekweyaki ntina ya bokuyisami ya immeuble yango eyebani nanu te sango na biso esuki awa tukuta na sima ngonga mibale pona sango isusu tukuta na pe na site internet na biso voalingala.com pe na Facebook na biso voalingala tu like yango izalaki wabino ibi sango.